Religia faptelor bune este tot mai răspândită în această lume. Și ea promovează această mentalitate umanistă care înalță efortul uman în atingerea harului lui Dumnezeu. Acest curent este tot mai mare și tot mai influent. Trist este că cuprinde chiar foarte mulți creștini. Și gata să anuleze, dacă putem spune așa, sau să cucerească mica minoritate de creștini care încă cred în harul mântuitor al lui Dumnezeu. Din pricina acestei doctrine, a faptului că noi credem lucrul acesta, Apostolul Pavel zice, versetul 36-37, după cum este scris, din pricina da, suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât guritori prin acela care ne-a izbăvit. Adică, faptul că noi credem cu tărie această promisiune, că prin har, nu prin efortul noastră, nimeni nu poate fi mântuit prin faptele lui bune, prin propriile lui eforturi. Din pricina aceasta, suntem socotiți ca niște oi de tăiat, zice apostolul. Da, vom privi mai atent atunci când ajungem la versetul acesta și vom pricepe și mai bine lucrul acesta. Hai acum să privim aceste versete în această seară și tocmai de aceea acest pasaj trebuie privit cu multă atenție, pentru că știți, el ne oferă nădejde, curaj și mângâiere, indiferent de circunstanțele prin care trecem. Cine pe cine ajută? Asta este întrebarea, prima întrebare pe care vreau să o lămurim. Cine pe cine ajută? Știți, când aud dictonul ăsta religios, umanist, nu știu cum să-l chiar și în mass media, și îl citesc în ziare, și îi aud pe oameni, mari oameni, spunând, Dumnezeu nu-ți bagă, sau oameni de afaceri și așa mai departe, tot felul de oameni mari, zic, Dumnezeu nu-ți bagă în straiță, Dumnezeu îi ajută pe cei ce ajută singuri. Îmi vine rău când aud această sintagmă. Și e tare mult răspândită și tare mult uzitată. Chiar la noi. Deși, vedeți, scripturile învață cu totul și cu totul altceva. Că Dumnezeu, care este creatorul și susținătorul vieții și a universului, nu are nevoie de efortul nostru uman. Numai că cei ce avem nevoie disperată de Dumnezeu, suntem noi, chiar noi, oameni. Iată ce spune Scriptura. În Fapte 17:25, el nu este slujit de mâini omenești. Adică Dumnezeu nu are nevoie de jertfele noastre, de slujbele noastre, el nu are nevoie. Să țineți minte, faptul că noi venim, suntem în seara asta la biserică, să nu aveți impresia că Dumnezeu avea nevoie de noi ca noi să fim aici la biserică. Nu. Dacă din cauza asta ai venit la biserică să semnezi condica înaintea lui Dumnezeu, dragul meu, îmi pare rău să spun, ai venit degeaba. Pentru că cel care ai nevoie să vii în casa lui Dumnezeu, să te închini și să-i mulțumești lui Dumnezeu, ești chiar tu și sunt chiar eu. Dumnezeu n-are nevoie de eforturile noastre. Cine crede asta, se înșală. Deci ca și când el ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. Deci, Scriptura nu învață că mântuirea se capătă prin faptele noastre bune, pe baza eforturilor noastre. Nu, niciodată Scriptura nu învață așa ceva. Mai departe, zice în versetul 30, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile neștiință și poruncește acum tuturor oamenii de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a înduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, aceea că l-a înviat din morți. Deci Dumnezeu ne ajută pe noi. Deci la întrebarea cine pe cine ajută? Dictonul era că Dumnezeu ne ajută dacă ne ajutăm noi singuri. Știți cum vine asta? E așa o afirmație care se bate de fapt cap în cap. Nu e adevărat. Potrivit Scripturilor, noi avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de noi. N-are nevoie de noi. Noi avem nevoie disperată de Dumnezeu. Fără El, noi nu suntem nimic și nu putem să facem absolut nimic. Și aș vrea să privim în două domenii care pe noi în mod deosebit ne interesează. În domeniul mântuirii și în domeniul sfințeniei. Că noi nu putem face nimic, nici în domeniul mântuirii noastre, salvării noastre, și nici în domeniul sfințeniei noastre, prin eforturile noastre personale. Așa că, dacă oamenii religioși și chiar umeniștii spun că dacă prin efortul nostru câștigăm favorul lui Dumnezeu, și ba mai mult să știți că umaniștii pot să afirmă tot mai tare și astăzi că omul poate fi mântuit fără ca să-L cunoască pe Dumnezeu deloc. Pe când Scripturile ne spun că singura cale prin care noi putem fi mântuiți este prin harul lui Dumnezeu. Și Pavel spune în capitolul 3, versetul 27, am trecut pe acolo, unde este despricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de legea? Faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, spune Apostolul Pavel. Și tot în Efeseni, în capitolul 2, versetul 8 și 9, cităm mult aceste versete, căci prin har ați fost mântuit și prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune cuvântul său. Deci în domeniul mântuirii, cu privire și mântuirea noastră personală, noi nu putem să avem nimic, nici 1,00, nu știu cât, sau 0,01 parte în mântuirea noastră. Este darul lui Dumnezeu. În ceea ce privește sfințenia, știți, tot așa, cei ce cred că mântuirea se capătă prin faptele bune, spun, dacă ne-am câștigat mântuirea prin faptele bune, sigur, ne vom duce până la capăt mântuirea noastră. Prin eforturile noastre, prin sfințenia noastră, produsă de faptele noastre, sigur, vom fi și sfinți. Da, și vin cu justificări, că ei țin sărbătorile, că ei fac pelerinaje și când dăruiesc, așa mai departe. Lista e lungă. Dar Scripturile ne învață că numai Dumnezeu ne poate sfinți. Iată. Ce zice Apostolul în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 23 și 24? Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iată de ce mai departe. Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este, întărește, cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci afirmația că dacă depun efort suficient, atunci s-ar putea să reușesc, dragii mei, afirmația aceasta nu stă în picioare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dar afirmația, când eu depun efort, eu eșuez, când de asemenea, când însă mă încred în Dumnezeu, El biruiește în contul meu. Aceasta este, de fapt, valabilă. Mergem mai departe și mai punem o întrebare. Cine pe cine sprijină? Sau pe cine ne rezemăm atunci când avem nevoie de ajutor? Cu adevărat, cu privire la mântuire și la sfințenie, este adevărat și în viața de zi cu zi că putem experimenta biruința. Nu numai în privința mântuirii, ci și în privința umblării noastre cu Dumnezeu, pentru că sfințenia, de fapt, aici are impact în viața noastră. Aici se vede, de fapt, în umblarea noastră de zi cu zi. Dacă într-adevăr ne bazăm pe puterile noastre, noi putem fi siguri că suntem din capul locului niște învinși. Dar dacă ne punem încrederea noastră în Dumnezeu, atunci putem fi siguri de biruința noastră în prezent și în viitor. Poate cineva să întreabă, cum putem noi fi siguri că Dumnezeu este de partea noastră? Cum am putea noi ști că Dumnezeu ne va sprijini, indiferent de situațiile prin care trecem? În primul rând, avem răspunsul în cuvintele pe care Dumnezeu l-a inspirat pe Apostolul Pavel să le scrie în aceste versete pe care noi tocmai am citit. Hai să le citim de el. Și primul, în versetul 31 avem o declarație. Știți că declarația este ceva puternic. De ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dumnezeu este pentru noi. Cine va fi împotriva noastră? Asta e declarația. Că Dumnezeu este pentru noi și că dacă El este pentru noi, pentru că El este deasupra tuturor oamenilor și a tuturor puterilor, deci cine va fi împotriva noastră? Cine poate sta împotriva lui Dumnezeu, cu alte cuvinte? Conjuncția deci, care precede afirmația, nu implică niciun dubiu sau îndoială. De aceea, textul scoate de evidență că Domnul este de partea poporului său, de partea copiilor săi. În versetul, la versetul de ăsta încolo, până la versetul 39, pe care noi l-am citit, sunt o serie de întrebări și răspunsuri. Multe întrebări pune apostolul aici. Și iată, zice el, deci, ce vom zice noi în fața, cine ni se opune? Dacă studiem cu atenție, putem și ar trebui să revendicăm aceste adevăruri pentru viața noastră de fiecare zi. Atunci când suntem atacați, atunci când căutăm ajutorul și când nu știm pe cine să rezemăm, să ne rezemăm. Uite, aceste adevăruri ar trebui știute de noi și ar trebui să apelăm la ele și, bineînțeles, să fim acelea care știm să le revendicăm în rugăciunile noastre și în lupta noastră. Cu alte cuvinte, cine ni se va opune? Deci, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El care n-a crucificat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Acum, reflectând la adevărul acesta pe care l-am spus, că Dumnezeu în providența sa lucrează ca noi să fim făcuți după mântuire asemenea chipului Fiului Lui Dumnezeu, Pavel pune întrebarea, ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine se poate opune? Ca Dumnezeu să-și atingă scopul acesta în viața noastră, să fim făcuți asemenea chipului Său? Și răspunsul la această afirmație este că nimeni nu poate să învingă și să ne întoarcă, de fapt, de pe cale. Pentru că Domnul e sprijinul nostru, El e protecția noastră, El ne apără, El ne protejează. Cine poate să ne poată să ne învinge? Dacă noi suntem învinși, Dumnezeu este Cel ce este și El învins. Aceasta este, de fapt, logica. Și Dumnezeu nu poate fi învins. Pentru că El nu va îngădui nimănui să ne calce în picioare, cum zicem noi, și să ne învingă. Dar mai avem și alte dovezi că acest adevăr nimeni nu poate să-l conteste. Pavel pune o altă întrebare sub o altă formă. El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cu alte cuvinte, dacă Tatăl în mod deliberat și-a sacrificat singurul Său Fiu pentru ca noi să fim mântuiți. Cu alte cuvinte spune, ăsta a fost prețul cel mai mare. Deci dacă a plătit, să zicem, 70-80% din preț, oare, dar ajutorul pe care îl avem nevoie în fiecare zi, în umblarea noastră, nu va fi El dispus să ne-l pună la dispoziție? O, ba da. De aceea spune, dacă n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Pentru că prețul cel mai mare pentru mântuirea noastră a fost jertfa singurului său fiu. Deci dacă a fost gata să facă lucrul acesta, cum nu ne va da și ajutorul zilnic, care este mult mai mic decât prețul nespus de mare a vieții Domnului nostru Iisus Hristos și a Fiului Său? Răspunsul este evident. Da, El ne-l va da și va mai mult. Ne-l a pus la dispoziție. Și de aceea noi trebuie să învățăm să apelăm la El și să fugim la El. Să-i cerem Lui ajutorul. Și să știm că ajutorul va veni de la El. E adevărat. De multe ori, nu cum vrem noi, nu când vrem noi, ci cum vrea El și după ceasul Lui. Pentru că prin asta, El învață de la noi supunere, ascultare și încredere. El întotdeauna va fi de partea noastră. De aceea, pe cine ne sprijinim? Tot pe Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a mântuit, tot pe El, tot la El alergăm în umblarea noastră și în luptele noastre de zi cu zi. Și Pavel merge mai departe. Cine ne va acuza? Cine? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor Săi? Răspunsul este același. Nimeni. Nimeni nu poate să-i facă un dosar celui credincios. Tot e la modă în România că politicienii își fac, așa se zice, că își fac unii altora dosare. Da, pe drept, că toți sunt vinovați. Și în România e la modă să se facă dosare. Vedeți? Chiar și celui credincios, cine poate să-i facă dosar, în ghilimele, îngăduiți-mi ilustrația, adică să-i pună în primejdie mântuirea personală a celui credincios? De unde știm noi că afirmația este adevărată? Pentru că ea se bazează, dragii mei, pe un adevăr necontestat. Dumnezeu, zice textul, este acela care îi socotește neprihăniți. Adică i-a declarat ce? Drept. I-a declarat neprihăniți. Cei credincioși care și-au pus încrederea în Hristos prin credință și prin har, nu prin faptele lor. Adică mântuirea lor nu se bazează pe faptele lor bune, ci prin darul fără plată al lui Dumnezeu. Ei n-au niciun motiv să se teamă. Spus altfel, Dumnezeu nu va respinge pe cineva care și-a pus încrederea în Hristos. Apropo, ți-ai pus-o? Ți-ai pus-o? Ți-ai pus-o cu adevărat? Sau tu încă n-ai avut un moment în care tu să spui toată încrederea în Hristos? Niciodată Dumnezeu nu va accepta vreo acuzație din partea cuiva împotriva unuia care este copilul născut din nou al lui Dumnezeu, care face parte din familia lui Dumnezeu. Și de aceea noi suntem în siguranță. În mâna Dumnezeului celui viu. Pentru că nimeni nu se poate ridica împotriva celui ce face parte din familia lui Dumnezeu. Auzi? Ce har? Auzi ce binecuvântare? Întrebare, ești? Ai această certitudine că ești? Dacă ești născut din nou, dă-mi voie să spun că ești în familia lui Dumnezeu. Dacă nu, tu poți, există o veste bună. Tu poți să devii, chiar în acest moment, chiar în seara asta, poți să devii copilul Dumnezeu și să fii sigur de mântuirea ta. Cine ne va condamna? Iată, alte întrebări. Mergi? Apostolul pune toate întrebările posibile. Deci până acum am învățat că nu doar Dumnezeu judecătorul este de partea noastră, ci vom vedea că și Dumnezeu mijlocitorul. Cine e singurul mijlocitor în Tatăl și noi? Cine? Domnul Iisus Hristos. Și iată ce spune Apostolul. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci, văd asupra faptului că El și-a dat viața. El s-a înălțat, a înviat, s-a înălțat. Și în acest moment slujba sa este de mare preot. Și slujba aceasta o face nu pentru oameni, ci o face pentru cine? Pentru copilul Dumnezeu care și-a pus încrederea în El. Pentru aceea. Harul lui Dumnezeu a fost arătat, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, prin moartea și învierea Fiului. Și asta a anulat toată opoziția și astupă gura pârâșului care Știți cine e părâșul nostru? Satan. El ne părăște în continuu. Și astupă gura tuturor acuzatorilor noștri, respingând toate condamnările și toate acuzațiile. Și Domnul Iisus Hristos spune, a murit și pentru păcatul acela de care îl părăște. I-am spălat păcatele, atunci, toate păcatele, atunci când și-a pus încrederea în mine. Deci nimeni nu poate contesta alegerile lui Dumnezeu. El ne-a îndreptățit, El ne-a justificat, El ne-a sfințit și, bineînțeles, El ne va și glorifica. Slavă Domnului! Pentru că nimeni și nimic nu poate să oprească acest proces al glorificării noastre. Cine ne va despărți? După ce ne-a pus în față toate aceste argumente, Pavel zice, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau priveștea? Sau sabia? Nu, nimic din toate astea. Nimic din toate astea nu-l pot separa pe credincios de Hristos și de relația cu El. Și de aceea, ca să nu pierdem firul, Pavel trage concluzia. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Aici e o enumerare, dragii mei, a tuturor posibilităților și a tuturor opoziției care e arătată împotriva copiilor lui Dumnezeu. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o faptă sau o făptură, altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos, Domnul nostru. Cine ne va înfrânge? Și Pavel pune aici o întrebare directă, mai bine zis, nu pune o întrebare directă aici, ci el citează Psalmul 44. Zice, iată, după cum este scris, zice, versetul 36. Din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Moartea despre care Pavel vorbește aici, dragii mei, nu cea fizică, ci e faptul că cei credincioși sunt etichetați ca niște oi de tăiat. Și este vorba despre o moarte zilnică în care murim față de noi înșine, ca să trăim acea viață roditoare pentru Domnul nostru. Știm bine că Domnul Iisus a vorbit despre acest subiect al negării de sine și a purtării crucii în fiecare zi. În Luca 9:23 zice el, a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spune Domnul Iisus Hristos. Deci pentru că am fost predestinați să fim asemenea chipului lui Hristos, noi trebuie ca să umblăm în fiecare zi cu El și să renunțăm la noi înșine și să ne încredem în El. Numai așa vom ajunge să ne asemenăm cu Hristos. Iată, numai când ne supunem unei astfel de relații prin puterea Duhului Sfânt, putem și noi să spunem, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biritori prin acela care ne-a iubit. Duhul Sfânt ne dă puterea să biruim în încercări, în persecuții, în opoziții, în pericolul de moarte. Și să ținem bine minte lucrul acesta. Când noi renunțăm la noi înșine și ne aruncăm în brațele Domnului, ne predăm cu adevărat Domnului, atunci El poate să-și ducă la bun sfârșit lucrarea sa de transformare pe care a început-o în ziua când noi am fost născuți din nou. Dacă noi nu lăsăm pe El la cârma vieții noastre, dacă noi ne opunem prin firea noastră. Sigur, procesul acesta de transformare este anemic, mult mai anemic, este încetinit, dar asta nu înseamnă că el nu va duce la bun sfârșit. Dar, cu cât mai degrabă renunțăm la firea noastră, și dragii mei, știu că nu e ușor. Știu că în fiecare săptămână și în fiecare zi suntem testați la capitolul fire. Cine poate spune că săptămâna trecută nu a acționat sau nu a răspuns prin fire? Eu nu pot să spun asta. Pentru că acum, stând așa și gândindu-mă, cu siguranță, măcar o dată am gândit în fire sau am spus ceva în fire. Iată de ce trebuie să învățăm să murim față de noi înșine. Asta e lupta noastră, cu noi înșine. Asta e lupta cea mai grea. Și fiecare avem de dus această luptă. Dar hai să ne apropiem de final și de concluzie. Cine de cine are nevoie? Are Dumnezeu nevoie de noi? Nu uitați, Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Și din tot ce am învățat astăzi, e evident că Dumnezeu nu are nevoie de noi. Și noi suntem într-o disperată nevoie de El. Și acum când gândim la lucrurile acestea, două gânduri am putea în mod deosebit să le reținem. Și vă rog să le reținem. Când pierdem ce cerem, noi vom găsi ce dorește El. Nu știu dacă înțelegeți ideea. Abia atunci când noi renunțăm la dorințele noastre, la ambițiile noastre, la părerile noastre, abia atunci El are loc în inima noastră, în viața noastră, să găsim ceea ce dorește El. Și ce dorește El pentru noi? Să fim smeriți. Pentru că asta e condiția ca să ne transforme după chipul perfect al lui Hristos. Îngăduiți-mi afirmația. Dumnezeu trebuie să ne smulgă sau să ne ciupelească, dacă vreți, de firea noastră în fiecare zi. Ca El să poată lucra, să aibă libertate deplină în noi și să ne facă după chipul Său. Să smulgă de la noi așa zisele noastre drepturi, pentru că firea noastră pământească mereu, mereu își cere drepturile. Să smulgă din mintea noastră visele noastre de mărire și planurile cu privire la viața noastră. De dorințele noastre care sunt contrare cu scopul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Și trebuie să vă spun ceva, că acest proces e dureros. Și nu este ușor. Dar rezultatul va fi absolut fabulos și pe deplin finalizat. N-ai vrea să te bucuri de ceea ce Dumnezeu vrea să obțină în viața ta? Atât trebuie să faci. Nu trebuie să depui tu efort. Să-L lași. Să-L lași pe El să aibă întietatea în toate domeniile vieții tale. Și al doilea gând, când Dumnezeu ne ia ceva valoros, El îl înlocuiește cu ceva de neprețuit. Dumnezeu e o chestie de transfer. Când Dumnezeu ne ia ceva, niciodată nu ne lasă cu mâinile goale. Dar întotdeauna ne va da ceva mai bun. Firea nu crede asta. Nu acceptă asta. Întotdeauna când iei ceva firii din drepturile ei, ea întotdeauna plânge, se văicărește, aduce și bocitoare și nu se lasă. Când Dumnezeu ia ceva de la noi, El înlocuiește acel lucru care va întrece orice valoare, orice bogăție pe acest pământ. Da, și ce ne dă? Pace. Ne dă încredere. Ne dă mulțumire. Ne dă satisfacție. Pentru că știm că indiferent de circunstanțe, El este sigur lângă noi și ne putem rezema pe El. Cine pe cine cine de cine are nevoie? Nu uita. Noi avem, eu și tu, avem nevoie disperată de El. Să nu cumva să tragem concluzia că dacă suntem copiii Lui, Dumnezeu are nevoie de noi. El își poate face lucrarea și fără noi. De aceea când El te cheamă la mântuire, când El te cheamă la slujire, consideră un har, un dar nemeritat, o favoare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, o onoare pe care Dumnezeu ți-a făcut-o și mie și ție, ca să-L slujim. Pentru că El este deasupra tuturor lucrurilor. Și ce mare har este să fii copilul lui Dumnezeu. Să știi că ești în lucru. E adevărat, nu suntem gata. Mi-a plăcut ideea asta a unuia. Am citit-o de mult. Că noi fiecare ar trebui să purtăm un ecuson pe care să scrie: nu uita, nu suntem gata. Adică cu privire la caracterul nostru, cu privire la chipul lui Hristos cu care suntem. E adevărat. Așa ar trebui. Dar să ne bucurăm că El, din ziua în care ne-am întors la El, El lucrează la caracterul nostru. Îl lăsăm? E o chestiune de voință. E o chestiune de a accepta să lucreze. E adevărat. Așa cum am spus, nu după cum vrem noi. Nu când vrem noi. Nu când avem noi chef. Și să fim în fiecare zi la dispoziția Lui. O, Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne să nu uităm lucrul acesta. Că noi avem nevoie disperată de Tine. Avem nevoie disperată de Tine acum, avem nevoie la noapte, avem nevoie mâine, în săptămâna, în fiecare zi. Avem o continuă nevoie disperată de El. Și Domnul să fie lăudat pentru seara asta și haidem să mulțumim Domnului pentru această seară și pentru cuvântul Său din seara asta.